الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة و السلام على ائمة الهدى المهديين و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بحثی که بوگیج استرم محورنده تقدیم الیم، مسئله اساسی دی که سؤال روز ده، آیا به طور کلی انسان دائما در حال تحول و تغییر ده؟ یعنی بر مسئله ثابت انسان ده یخ ده، تمام موجودات ده وجود ده، یا اینکه زندگی انسان ثبات بارده، ثابت ده؟ آیا از دیدگاه قرآن انسانن وجودنده تحول و تغییر وارده؟ و اگر ثباتی وارد، بو ثبات هانسه محوردد؟ خب قهرن بحث اولوب، عالم متحول اولوب، متمدن اولوب، علم پیشرفت دید، تقریبا بشر آستانه کشف اکثر مجهولاتم داده. البته مسئله مجهولات بیشتر از معلومات ده، اما انسان دقتلی گرور که بشر توفیقات عظیمی تاپبده. خب بود توفیقات عظیم در رابطه با سلطه بشر و خلقت طبیعت زندگی بیز انسان را متحول گرفت. سیز اگر سیر لسد بیز 30-35 یل بندن قباخ الی بو شهرمزده مسئله سو بیر معزلی الان سو حل بود، مسئله روشنالق معزلی حل بود، مسئله شهرلردن استفاده لماخلق نقد زحمت استردی انسان بو شهردن او شهر استیه گید. و بو اینکه گورز مرسوم olub ki insan قبل از تشرف بو مکه وصیت نامه یازور، البته وصیت نامه یازماق به عنوان بر عمل مستحبی هر حال دا انسانشون مستحب بده، در صورت این که بدهیسی یا طلبه اول میاد، اما اگر بدهی یا طلبه اول ده واجبده چی جوان اولا چی بجولا. اما بایی که گروز مکیه گدنده همه فکر دوشور بو روی عادت علتی ده بوده که زمان سابقه bir nefer isterdi Mekke'ye müşerref ola, bir il tur çekerdi. Nu'an de giderdiler de gitmezdiler. Beraber bu iki kalbul asette istiler de, siz tesavvur edin, cuhvede, ben gitmişem görürüm, ondan sonra mı teveccüh oldum, niye vesiyet edirler? Beraber ki insan o istide, ihramla, devenin üstünde, atın üstünde gider, bizler telef olduk, beyinden gider. O istedim. Ama elan maşınlarda kulleri icat edip resten adam istini ihsas edemez. Pes zindigani beşer mutehavvil olubdu. Gırak aya sual budu. Pa ve pay tehavvul iğdeler de mutehavvil olur. Efkar da mutehavvil olur. و آیا دینین رسالت و زمینه زنمد؟ دینی که من 400 یل بندن قباخ گلد دستوراتی که ویرر آیا بو جهان امروزی که متحول اولفته بو دستورات دین کار برد روزه نمد؟ بو بر سوال ده که گرخ آیا قرآن بو سواله جواب ورید یا جواب ورمید؟ با آیه ای که او خودم سوره بشمس داده که الله متعال در ضمن قسمهایی که یادلیر بیره دادیر و نفس و ما سواه، قسم به عظمت نفس انسانی، و ما سواها و او کمال خلقتی که الله متعال خلقت نفس ده اعمال لیبده او نمده فالهمها فجورها و تقواها، هم فجورونه الهام الیب هم تقواسنه الهام الیب دی. با آیه شریفه‌دن استفاده رو که انسانده اکی بود وار، بیر بود نفسانی وار بیر بود جسمانی وار. قرآن دیر بود نفسانی ثابت، هر نقدر ده علم ترقی و تکامل الیه بعد نفسانی دین قوانینی ثابت ده، تکامل قوانین روحیده یخته نیه، تمدنده وار زندگانلخته وار، اما گله تکامل بشر تاپان نسبت به قوانین نفسانی و روحانی قرآن دیر که الله متعال نفس عظمت من خلق دیر، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ای انسان نیه بیر بیلن مغرورسان، نیه خود باختسن از وجودنده متعاللسن، بلن که بیر نقاش عظیم القدری و زیبایی سنن وجودن تصویر الیب، وجودن باختنن بیر ذات وجودنده عبس بدون هدف تپارن، هرگز حاشا و کلا که سنن وجودنده بیر ذات اولا که بدون حکمت اولان. مخصوصا الان که دیرلر هیچ قانونی که بده 100% درست. بیر بیلا کلن کشفیاتی که ایلیبلر اعتراف ادیلر اتبا و کاشفین که 100% بی مسئله یخوموست. یعنی بولار حموسی حاکی از بوده که عظمت خلقت انسان بود گزده، بود قلبده، بود داخلیده، بود استخانده، هر بخش وجود انسان bir təxəssüs olub, bir ilm vic olub ki, ilm gəlir bu qəvanini kəşf edir. Amma bu'd ruhidən əcəldir. Əvvələn məsələyi ruh ta bu günə kimin bəşər həll edə bilməyib, mahiyyəti ruh mənədir. Yəsəlunəkə ənir ruh qulur ruh min əmr rəbbi. Baxırdım baharda 12 dənə qol nəql edib tərif ruhdan. Və bu haki idi ki, nə fəlsəfə və nə tə ilm indiyə kimin mahiyyəti ruhi kəşf eləyə və ixtiyarı bəşəriyyətdə qoya bir tərif mani və cami iraə verə ta bu günə kimin tufiq tapılmıyor. شاید بودم مصداق همون مسائل دنده که اسکتو اما سکت الله. بعضی یه ذر بار که الله متعال مصلحت بیمیده که اونه آچا کش بریده. پس قرآن سوره و شمس ده دیر که بیر مدار ثابتی بار انسانده او در روح و نفس ده و نفس و ما سواها. تسویه برده یعنی هیچ گونه فروگذاری یخته. تمام بو صفاتی که سیز نفسیز دوار بلار الله متعال بیر حکمته خاطر خلق دیبدی. هرسین حکمته وار، تمعین بیر حکمته وار، بو رزائلین تمام هممسی حکمت وارده. بو حکمت ده بودی. اگر سیزده شهبت اولماسا سیز اصلا گیتمرز برای نسل نیجاد لماخلقه تکثیر نسل. الله بو شهبتی قویب انسان در سایه بو نسل جامعه بشر ادامه دارد. الله قذبه قویب نمیچی قویب انسان özündən دفاع الیه، ناموسundan دفاع الیه. بلن همسی بر اساس بیر حکمتی که خداوند متعال انسانون وجودوندا خلق دید. پس اینده بود آیه شریفه من جمله به جمله کلمه کلمه معنا دید و استنتاج دید گرخ آیا با آیه شریفه پیامه نمید دید و نفس و ما سواها. الله قسم یاد الیر عظمت نفسه و او اعمال قدرتی که الله متعال به نفس ده بدیعه گلوفته. فالهمها فجورها و تقواها. الله متعال باید و نباید داره سنین از درونونده گلوفته. فطرت انسانlar بر اساس فطرت صحیح و سالم دی او دی که دیر کل مولودن یولد و علل فطره. هر مولود بر اساس فطرت الهی و فطرت صحیح خلق لفته. ثم ابواه یهودانه و یمجسانه. ددنه ندی که محیط دی که انسانون جوهره باطنین و نفسانیسین دیشید. یعنی عامل ثانوی گلیر انسانون فطرتنی منحرف ایلیر. بعد بویرور که فالهمها فجورها و تقواها. پس بو باید و نباید سیز بیر سلسله اموردان بالفطره احساس ایلیز وجودوز ده بار. او دی که مولا علی بویرور الالم و علمان علم مطبوع و علم مسموع. این دو بحث ده که به بحثی بر وجود ذهنی ده درخ، آیا اون مسائلی که بزیم درون و مزمون تقلولور فکر مزمون تقلولور، آیا پارهی مسائلی بر که عقلمز بلفترولار در کلیه، آیا معلومات عقل هم مثل دنیای خارشتن انسانون وجودون اگلش تجربه اینان حاصل اولور، یا این که بزیم عقلمزده بیر سلسله معلومات ورمزده که اون معلومات فطرت عقل من خلق اولور، که البته بیر بحث فلسفیده که انشاءالله فرصتهای دیگرده گرد مستقلن بحث اولور، که مورد اختلاف ده بین فلاسفه مسلمان و فلاسفه دنیای غرب و اروپایلار. اولار گردن در مدعی بیلر که معلومات انسان حتی بدیهیات اولیه ده از طریق دنیای خارج و تجربه انسان منتقل اولور، اما فلاسفه الهی دین در به سلسله معلوماتی بار که دنیای خارجته وجود یو خوده، که من باب مثال من دیه بلن اجتماع و افتراق نقیزین اولا بلمز بیر شیعی ده نم اولا هم اولا و هم اول بیا بیر آنده البته شرایطی نم، که بیر بحث ده که فلسفه ده مورد بحث ده. پس الله متعال بزیم بو وجودمزده و نفسمزده باید و نباید دره خلق دیبد بردالی جنم دیر دیر قد افلح من زکا. فلاح لغت عرب ده ایکی جور معنا اولده، بر معنای فلاح عبارت شکافتن زمین دی، بردگره او کسی که شخم ورور فلاح دیلیر، علت بوده که یره شخم ورور و دانلره اکر. فلاحن بیر معناسه ده بار بقا در خیر ابدی، یعنی بردان سید معنای حی علی الفلاح دوشون جیدی از شعارهای زیبای اسلام ده. ای مسلمانان، ای مردم، نه من دالیجه گذرید دیدین بیر زدی انتخاب الین که ابدیت اوسون، حی علی الفلاح بویی که معنای لله رستگاری، بو مطابقه معنای فلاح ده بلکه لازم معنای فلاح ده. فلاح یعنی بقا در خیر ابدی، لازمه رستگار شدن ده. پس خیر ابدی ده اگر استرس قلاسز مگر خیر ابدی وارده، به خیر ابدی منم وجودم قیدسه هانسه قسمت وجودم ده قرار تپاچاخته، آیا منم بعد جسمم ده قرار تپاچاخته یا بعد روحانی و نفسانی ده. این دو قرآن بویرور قد افلح من زکاها، زکات ریشه یعنی رشد و نمو بر مخلوق. زکات در نیت زکات دیدید برای بایی که ادا و پرداخت زکات انسانون مالنده رشد و نمو بیجاده در او دیگه بعضی در چندان اعتقاد و قرص و محکم یخوده، اما من گردم وجوهاتم بیدر او وجوهاتم بیدر من بیلیر که دالیجه خیر گلتیجاخده رشد و نمو دالیجاده، البته بو نیتنده برسه انشاءالله مورد قبول ده. اما زکات معناسه ریشته نمو بود. پس بخون قد افلح من زکا، پس زکات به معنای رشد و نمو، زکات به معنای تزکیه، تزکیه به معنای نمه، یعنی فن گلدن نفسین رضا الدن پاتران بنا رشد و نمو بیردن، پس گرک بو نفس تربیت الیزن.
نباید به نفس رهایلیتن ازدی که جوامع اسلامی ده مورد تقافل و تسامحه، یعنی بو نکشتیه و بو بعد توجه چکنده. الله متعال دیر که بشر نه وقت دجاخ بقا تاپا خیر ابدی ده، او وقتی که özüne رشد و نمو بگیره، یعنی در سیدت از اصلاح اولا در سایه پالایش درون و باطنه که پاکولده رشد و نمو تاپده روح اتصال تاپاجاخده ابدیتنه. بعد دلیجا بویرور وقت خوابه من دستاها، خوابه ماده خیبدن، خیبه یعنی انسان ناکام اولا هدف نگیتش میه، خوابه یعنی او هر انسانی که دسیسه یه ماده دسته لغت عرب ده یعنی بیرزاده بیرزاده وارد ال مخلق کراحت نه انتدو صحف ترا، وقتی که صدر اول اسلام ده به قزهای محسوم بیگناهه با وجود بنانی که کراحت درونی وراره دی بلاره دفت نیردیلر بیرد عمل خلاف دی، اما اجتماع تحمیل نیردی بو مسئلنه انسانو نفسنه. دسیسیه ده نیه دسیسه دیلر یعنی خفاده و پنهانده انسان بیزاده انجام بره. وقت خواب من دستاها، او کسی که گلد دسیسه لیه بو نفسه ده یعنی رضائل تحمیل لیه به نفس اردونه ناکام بولاجاخ، اهدافونا یتیش میاجاخ. پس این ده معنا اولاندن سورا به نتیجه یتیشیرخ علمی که انسان ده ور علم مطبوده، سنن مولودون فطرتن دوزلوختان خوشه گلیر. O da görürüz, məsələ məruf deyərlər ki, düz sözü uşaqdan xəbər alın. Əgər fitrəti salim olmasaydı, fitrəti düz olmasaydı, düz danışmazdı. Pəs düzlük fitrəti əvvəliyyədir. Amma bu fitrəti əvvəliyyə dər əsər təhmilatı bədi təbdil olur fitrəti saniyə. İndi nə cür fitrəti saniyə olur? Nə cür olur bundan ki, bir nəfər rahat mübtəla olur rəzail nəfsaniyə. Biz ki deyirik, ağa bu məkarın fitrəti insandadır. Aya fitrəti insan uğrudur. Ya fitrəti insan düzdür. Quran deyir ki, qəd əfləhə mən zəqqaha və qəd xabə mən dəssaha. Allah-u Teala Kur'an'ında buyurur ki azamet-i nefs budur ki bu bayad ve nebayad der nefsin içindedir. Allah bu cür halk edildi. Bu bayad ve nebayad der. Medar sabit insandı ta uzu kıyamete kimi. Ve bu deline göre peygamber peygamberi hatem. Ve illa eğer karar olaydı ki bu de nefsani insanda تکامل و تحول دوزلیدی، یعنی پیغمبر بیر قانونی گتره در بعد نفسانی انسان بعد از تکامل اونا یتیشه معناسه بوده بود دین دین خاتم دور. پس ازادی که مسئولیت اساسی انبیان تشکیل برید تربیت نفس ده، تزکیه نفس ده، پالایش درون ده. بو پالایش درونده که عظمت انبیانه نشان برید، قوانینی گتیرید، او قوانین سنین باطنین اصلاح دید. اصحاب ائمه‌دن دید گلر محضر امامه، امام باخر وجودونا گرر که بود دوچار کبر و غرور رو دید. دیر که گرد گدسن برای او که بو قرورن سندرسان از کچن باشند یر آلما گویسن یر آلما ساتسن تا بو نفسی سرتسن یره. آگل کوفیه
bir müteşahhis adamdı. Bazar qabağında oturup bu uşaqlar kimi güç satır. Abının oğladı gəlir. Qonxışları gəlir. Abizim abrımızı apardı. Dedi, yox. O müəllim və təbib vaqeyi mənə dedi, sən mübtəlay qurur olmuşam. Bu qurur gələk sınam. Aya görək qurur bəşəriyyətdən münfək görəcək da ruzu qiyamətə kimi. Aya təmədun gələcək qururu insanda beynən aparaq. Aya təmədun və elm gələcəkdir təkəbbürü insandan aparaq. Aya elm gələcəkdir insandan xiyanəti aparaq. Aya elm gələcəkdir insandan yalanı aparaq. Pəs bu bir usul sabit nəfsanidir vücud insanda və ənbiyə məbus olublar ki, bu mətar sabit insanda palayış verirlər. Odur ki, görürüz təzkiyəni qəbl əz təlim bilir və yuzəkkihim və yuallimuhumul kitabə və hikmət. Niyə təzkiyəni burada müqəddəm elmə salır? Mən bir bəhsi alimana sizə burada təhvil verirəm. İnşallah diqqət eləyəcəyiz ki, bir əsli Qur'anını örgənə ki, aya niyə Qur'anını belə təzkiyəyə təkid edir? Əslən, niyə bizim əlan ehtiyacımız var dinə? Bir belə tərəqqi və təkamül olan ki, hər müşkili təqribən demək olur, həll edirlər bəşər üçün. Və niyaz dinə vardır. Bıraq aya niyaz əsri bu təmədrundə dinə var və yox. Əgər sən isbat elədin ki, xiyanət yoxdur, din də yoxdur. Əgər isbat elədin ki, təkəbbür yoxdur, dinə də ehtiyac yoxdur. Pəs, mərhələyi təskiyə müqəddəmdir təlimə. Niyə? Bərabir ki, mahiyyəti ilm, mahiyyəti əbzaridir. Piçak kimindir ilmi? Pəs, rütbəyi təskiyə müqəddəmdir ilmə. Yəni, əvvəl gərək insan, insan ola, bəd alim ola. Amma əgər alim oldu, insaniyyət məlumdur ola biləsində. Ənbiya məhus olublar, insanları insan eləyələr. Əlbəttə, dər rastayı insaniyyət elmi də var. Bəs rütbəyi təskiyə nəfs insanda müqəddəm. Xob, rütbəyi nəfs insanın vücudunda əsl-ü əsasdır. Aya buğd-ı cismani bizdə əslidir, ya buğd-ı ruhani? Müsəlləmə, buğd-ı ruhani bizim vücudumuzda əslidir. Kəm-kəm təlimat-ı Qurandan düşünmüq bundan ki, niyə biz belə təkid olur təzkiyyə, ənbiyanın əhdafına təvəccüh edin. Bax, ənbiya həm mübəşşirdilər, həm nəzirdilər. Gəliblər həm sənin ruhun işba eləyilər ki, əsalət sənin vücudunda ruhdur. Əgər ruh muhkəm oldu, ustuvar oldu, qələb eləyəcək sənin vücudan və maddən, o da görürüz Mevla Əli, o duayı səbahda nə ziba təsvir edir. Bir ilahi qəlbi məhcubun, mənim qəlbimi hicab tutur və nəfsi məyubları dər qalib münacat ürgədir. Deyir ki, əvvəlin düşmən səndən, sən öz vücudunda da ayrı yerə gəzmə. Biz əvvəl gedirik, daş atırlar bizim önümüzə, gedirik qonşuların sorağına. İştibah buradadır. Deyir, əvvəl gedir, öz vücudun gəzginə. Və nəfsi məyub, niyə məyub? Əlamət bu ki, nəfs məyub və məhcub dönəmədi. Deyir və həlai qalib və əqli məqlub. Mənim əqlim çəmbəri nəfsidədir, həvai nəfsidədir. Mənə köməkli qalib. İndi bu dastanda çox məsailə ziba ibad mələbiddə deyir. Səhdan şiri ki səhə bəşkənə şir anəs ki xud ra bəşkənə deyir, onlar işi pəhləvandırar Çok onlara məğrur olmayın. Onlar cismlerini tülüyüblər. Bir kişi adam, qəhrəman adam, o da ki, nəfsinə tülüyə, nəfsinə qəbil edir. Toba, düşməni nəfs həm xanı. Çe dər bəndə peykar biqanı ey. İnan, باز پیچان نفس از حرام به نزدیک رستم گذشتند و سام دوردن کشی آدم اولی که اوزونه مسلط اولان ولی دیگرانه مسلط اولمخلق شیرده ده وار فیلده ده وار هن نقدر جسم چوخ راقتی قدرت بدنی ده چوخ راقتی پس بردن روشن اولو جواب بو سوال که رسالت دین اصل تمدن ده نمده هدایت نفس انسانده، پخته کردن روح انسانده، پالایش درون انسانده. انسانون اگر درون پالایش تابسه بود حیوانده، منتها حیوانده که اصلحه علم علمده بارده. الا بلگنم سن به دیواننن علمه شمشیر برمیشن، ابزار من کرد. چه دوزده با چراغ آید، گزیده تر برد کالا، oğrunun nəfsi oğru oldu, sən çıraq versən onun əlinə, o behtər intiqab eləyəcək hansı cinsi oğruya aparan. O nəfs gerek oğurluqdan çıxar. Fəs əgər biz qəbul eləyək ki, bu o da nəfsanidə, rəzailin bəqa var idi insanın vücudunda, xiyanət insanın vücudunda bəqası var, yalan insanın vücudunda zəminəsi var, bu yalan rütbəsi üçün nəfs insandadır. Əgər mən gələm alimdir olan, düzdür cəvhəriyə nəfsanımı təqviyyət, əqlimi təqviyyət edirəm. Niruyə təfəkkürümü təqviyyət edirəm. Amma niruyə bazdarəndə mənim vücudumda yoxdur. Gələcəm o alatı əbzarı rastay əhtaf rəzailə nəfsanidə imal edirəm. O da ki, ənbiya niye deyirlər vətən yoxdur? Niye ənbiya müddəidirlər bundan iyi ki, bəşəriyyətdə vətən məhkum yoxdur? Vətən yerləmə. Yəni, mərzayı, coğrafiyayı məna yoxdur. Niye yoxdur? Çünki əgər biz qəbul eləyək, insaniyyətin insanı şərafət insani və məkarəni əxlaq iləndir. Gerək o insan üçün təfavut eləməyə, ağ ola, yaqar ola, İranlı ola, Əndülüzü ola, Libiyayı ola, bu məzbətliklər nəşət gelibdə nəfs insandandır, həvai insandandır, təkəbbür insandandır, xudxahi insandandır. Ki gəlir məni cüda elir, o birisi insanlardandır. Çünki bu nöqtədə görürüz, ənbiyanın içində məzbətlik yoxdur. Birdən görürüz ki, Yəməndən Uveys Qərəni gəlir, vaxtı ki gəlir, nənəsindən icazə alır ki, gələ Peyğəmbəri mülaqat elə, o da israr-ı İbramla, bax, həqiqətin intisi var. Ləkullə həqiqətun nurun, hər həqiqət üçün nur var. Gəlir Mədiniyə, Peyğəmbər təşrif almışdı Səriyyəyə, yəni cənghay partizanı deyirlər elə, yəni bu ətrafda, bu qiyamhayı ki olurdu, onları xamuş eləməklə. Vəxti ki, qeyddi, dedi, mən buy rəhmanı əz tərəfi Yəmən eşidəm. Kim gəlib bura? Həqiqətdə rəmz o, raz var. Təsbət oğru xulası. İnsanın vücudunda iki boğdu var. Bir boğdu cismani və bir boğdu nəfsani. Quranın cevabı budur. İlləti bir səti ənbiya budur. Və nəfsin və ma səvvəhə fəəlhəməhə fücurəhə və təqvəhə. Sən özündə vəxti ki yalan danışırım hə? Öz batınında özün məhkum edirəm. Əgər bir həqiqət insanın batınında olmasaydı, niyə özün məhkum edirəm? Deyirəm, ama gələn sual edirəm. Deyirəm, bu iş vicdanıdır. Tərəfi istəyirəm, piyada eləyəsən. Yəni, vicdanını qəbul edirəm. Yəni, bəs bir məhkəmi dərundə var, bir namı vicdan. Bax, Quran ona deyir, bayad o nə bayad, o məhkəməyi vücudur. Görən tərəf, mən görəm gəlir, indi xiyanət eləyib, filan eləyibdir, nə bilirəm, oğurluq eləyibdir, axır səndə görən nadim olur. Niyə nadim olur? Bir kəsi ki, oğurluq eləyib, əgər oğurluq əsli əsasdır, niyə gərək nadim olar? Niyə gərək pəşiman olar?
اصلا مفهوم توبه حالیش میگه توبه که مفهوم قلمان مگر بندانی که چون درونده من بر محکمه بارم اون منه سخر منه قویر بمبسته ده آیا با صحیح ده انجام بده آیا با خیانت صحیح ده درست بعدی در بقدر تحت تأثیر بو مسائل وجدان اقرار تاق الله دلیل اقرار ده اولاردن بیده بیر خانم ده که دلیل محضر پیامبره عمل زشت مرتکب بود دیر که یا رسول الله تو تحر نی من پاک لکنم در من حد اجرای لر گو من پاک لانم پیغمبر دیر که شاید اشتباه های شبه سالر دیرینه قرور که شاید به قیده دیر یا رسول الله عذاب وجدان من آسوده بلمور من خیانه دلمشم اهرمه من پاکیلات جنان گو پاک دیدم با عالم نه به خیانت من تحمل ایلیبیمیرم آقا بو هانسه اصلی انسانون وجودونده که هی بیر بله گلر نهید برور پیغمبر دیر هلا حامله سن گید جنان و زهم لیلیندن سورا بالاخره گلر محضر پیامبرده و حد الهینی اجرا این و پیغمبر شهادت بریم که بو پاکشلانده و بو عالمده حالت پاکشلانده گفتی این سوال بودی اگر بولار فطرت انسانده یکتی نهاد انسانده یکتی پس توبه ایچه مفهوم قلب نجاخته توبه معناسی یعنی ندامت و پشیمانی نیه انسان پشیمان رو معلوم دی که برخلاف او یافته های درونی انسان رفتار لیفتی او دی که پشیمان این بیر داستانی که من görmüşم تاریخده و روایاتده görmüşم او عبارت ده بندن ای که سر بوی که باب توبنه açık قویبلار بو ده یکی از مظهر رحمت الهی دی الله ارحم الراحمین دی بابا جان الله دیر من خلق لنشم سیزی به خلقتم نی بخون وجود آنس برنید الحمدلله رب العالمین دیب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دیمه ده القاسم الجبارین مهلک و مبید نمیدنم کافرین بله داده دیمه دی یعنی منم خلقتم بر اساس رحمت و عطوفت دید جونم استرده بو فیضمنن دیگران استفاده دیگر الله حیاز علی الاطلاق دید نی تیاده علال اطلاق معناسه بوده که الله متعال ارادته بوده که فیضندن دیگران استفاده بوده خب فلسفه خلقت صدیقه طاهره نمده نیه الله متعال بو تکریم الیر آقا سیب بهشتی گلیر اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المتحره بلن حمسه مقدمه که نمیشنده پیغمبر کنترل olur gelir قرنطینه‌ده قرار تابلر ayrı قدر یمیر سیب بهشتینه تناول edir بعد gelir نطفه فاطمه باغلانır بو فاطمه متولد olur بلار همسی نمدی gelir ازدواج edir ازدواج edیندن سورا مسئله مهریه مطرح olur جبرئیل امین gelir مهریه‌نین مقداری نمدی یا فاطمه سنی مهریه عبارت نیچه دینازدان قبول لمر سنی مهریه عبارت بندن این که الله متعال سنی بهشته قراجاقتی جهنمی سنی قبول لمر این معنی مهریه بار پروردگارا اصا آسیان از امت پیغمبر قرارم که منم شفاعتمی قبول بیسن روز قیامت بو مظهر رحمت الهی بوده فلسفه خلقت فاطمه زهرا صدیقه طاهره الله خلق کرد بیز اونون دامنیندن یاپشا بو آلوده انسانلار رها اولالر بخاطر صدیقه طاهره پس بوده عظمت خلقت صدیقه طاهره آقا بیر نفر ندر را بلیر که فکر امتن دولا
اصلا من بو روایتی گرندن سورا الله از شاهده ki اصلا باله پر بردم یعنی مطمئن oldum ki inşallah o yan tarafta işimiz yüngül rahtır. Pes Allah'ın rahmetidir. Pes rahmeten lil alemin. Allah göğünü isteyip bu feyzi bize verer. Ne bu iki mene apara orada maytabada koya cizgal eliye kemain ki bazıyla tersin ki bu dinle elinler. Ama bu dinin kapısı açıktır. Dinin rişatı tohiddir, Allah'tır. Ben indi Allah'ı tanıyam. Nedir Allah'ı tanıyam? Bir Allah'ı kabul, abuz, gamci. İşi ibarətdir bundan. Bu mənim öz ruhumdur. Mən qəmciyirəm, belə bilirəm Allah da qəmcindir. Mən səxtiyirəm, belə bilirəm Allah da səxtiyirdir. Belə bir zət yoxdur. Bax, duahayı siddiqi et. Subhanə mən ləbisən bəhcətə mən cəmal. Münəzzəhdir o Allah-ı ki, rıdayı zibai o cəmal və bəhcəti surur. Aha, bu dert hardan gelir? Allah-u Muta'l felsefeyi kılgat, adam gedenler işelerine, ba'd az bu iki Allah'a kabul ediyenden sonra, Allah erhamur rahimindi, aslı var, hafısı felsefeyi vücud, eddidgahı ahli beyt ve mentiq ahli beyt, bu cür tefsir olur. Pes, biz taruz-ı kıyamete kimi, bu Kur'an'a ihtiyacımız var. Siddiqi-i Tahriye ihtiyacımız var. Şimdi gören bir nefer məyusu da hayırdan qırlar, gele bir de Siddiqi-i Tahriye'nin qapısına, mütevessül ol, haşa bu kerem-i buzurge var var. Onun daha hətmən siddiqiyyət yok. Siddiqiyyət şərt-i tövbədir. Bir nefer siddiqiyyəti ilə düz Allah'ına mamul eləyə, bərkurd eləyə, Allah erhamu rahimindir. Pes, dinin risalesi budur. El-an əsr-i temeddunda ihtiyacı var beşerin. Belə tənaqqah mənim. Bu dünyayı qərbə gedəsi, mən fikirirəm. Ahir bu dünyayı qərb, bu əsalət yəni usulü kitablar gedirlər. Bunları da bizimlən alacaqlar bu həqiqətləri deyilsələr yenədən. Deyir qərbdə nə qədər bu cələsatı dəraviş, nurşu tapıb, rüşdü tapıb. Təməssümün xəstə oluqlar, bir pənaqqah mənəvi axtarırlar. Deyir, əlan kilisalarda dükdür, Mehdi Muhaqqıq deyirdi. Deyirdi ki, kilisalarda bu duahayı səhifi səccadı, yəni tərcüm ediblər. Hər yeşənmə günləri zəban digərlə bu duaları oxurlar, hətta aramış icabı. Bu gəncinələr elən bizim əlimizdə bir xəbərimiz yoxdur. Salavə xətmə edin. Allahümmə inni əsəlükə zəhəqq Fatimətə وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله. ما بين دار بومي جدائي آمدیم بند آسارو به درگاه خدایی آمدیم وعد دادی بی نوایان را جه درماندگی
درگه درماندگی و بینوایی آمدی. الان آقا امیرالمؤمنین وصیت زهرای عمل این که وصیته بوده که قسلنی و کفنی و دفنی فلی علی جان، منم غسلنی و دفنی و کفنی گجه انجام بردیم یا علی، منم قبلمی گیلی گویسم تا بو مردم این که سنه ظلم ندلن پیغمبره ظلم ندلن جفا ندلن منم قبلمی خفا بردن. آیا فلسفه بویی که دیر منی گجه دفنه لن، خب بو معلوم دیم، اما بویی که بویرون منی گجه گسل بردیم این در تا او لحظیه که منس دیده یه تاهره قنفذون ضربتنین یرین علیه نشان برمم اسما دیر دیردن گردم علی قسلودن هر شهدی ازنو گویده دیواره های های شروع لده آقام اصلا دیگه تحکیم رن تانشتم یا علی سن حلیم ترین انسانم نه دستن آقلم آقا جدی بیدی بابا حیای فاطمه یه در آمده الله و لعنت الله الله و بند الله
جسن شب شهادت صدیقه طاهره دی متوسل وقتین علایت نه تک تک زن التماس دا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي الرحمن الرحيم وأسأله توبة عبد ذليل خاض فقير بأس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا نشکفت و اما یجیب المستر عذابا و یکشفت و یا الله
و مهربی و منجای
فبچه استخده و بچه استنجه و به محمد و آل محمد اتوجه الیک و بهم اتوسل و بهم اتشفع فاسألك یا الله یا الله یا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان ما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
پروردگارا الساعة سلام آقا بل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیل پروردگارا به قلیل تأثرات ذخیره قبر آخرت قرار ورگنه پروردگارا حوائج آقا امام زمان و حوائج به جمع اینن بله آجلن قریبن یسرن آفیتنن براورده به خیر له پروردگارا مرضای مسلمین شفای عاجل کرامت له پروردگارا برآنی بزو از نفس مزوا قیمده پروردگارا تا بغشمموشن به دنیادان افرمده پروردگارا توفیق توبنه بزم علمزدن المگه پروردگارا او گناهلاری که ماند استجابت دعا ده اصا اب خاطر صدیقه طاهره قلم عفت چکنن پروردگارا شروع و فتنه های زماندن همم زهب سله پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لد علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرن دهب سله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام